je v naší moci rozhodovat o svém životě, nebo je předem dáno, kým budeme? Pokud by byl náš život jen jedním z mnoha, který by pak byl ten opravdu? Nemůžeme změnit to, kým jsme, ale s každou další volbou můžeme změnit to, kým budeme.
Dobrý, hezký podvečer. Dnes je 5. srpna. 5. ano, pro jistotu se podívám. 5. srpna 2021 a zde svobodné vysílači CS od 19 hodin do 21. Máme opět po dvou měsících hosta, nebo hostkyni, jak bych radši řekl, Vezuel. A témata na dnešní dvouhodinový pořad je Dumps a aktuální update situace ve světě. Co znamená Dumps, sám nevím, ale to se určitě v první části nebo během pořadu dozvíme. A samozřejmě bych upozornil, že tento pořad je interaktivní, řekl bych rozhodně písemně, to můžete psát na studio.klatovic@gmail.com. Taktéž můžete psát na Odyssey vzkazovníku vedle videa, pokud koukáte na video SVTV, poněvadž jsou zde, jak už je zvykem, grafické podklady pro pořad, takže pokud máte tu možnost, zapněte si SVTV, pokud ne, samozřejmě můžete dohledat zpětně na YouTubeovým pramenu Studia Klatovy a taktéž na Odyssey pramenu Studia Klatovy. A to ještě k tomu psaní do pořadu můžete samozřejmě napsat SMS-ku na telefonní číslo 775-085-304. Zavolat možná budete moc až ke konci pořadu, poněvadž ještě nevím, jak se to vlastně dnešní vyvine, ale už nebudu zbytečně zdržovat, poněvadž jsme začali malilinko později, ale to snad nevadí. A já uvítám Vezuel opět po dvou měsících. Ahoj Vezuel, jak se máš? Díky, že jsi zase přišla.
Mi ráda, že dneska můžem o těch věcech hovoriť.
Já se omlouvám, já jsem tě neodmutoval, prosím tě, můžeš ještě jednou, dneska to je nějaký asi chaotický začátek.
Já len hovorím, že pozdravujem teda všetkých poslucháčov a ďakujem tebe, Jirko, veľmi pekne za pozvanie. Som veľmi rada, že tu znova môžem byť a že znova môžem rozprávať o veciach, ktoré sú veľmi a vysoko aktuálne. A uvidíme, ako to pôjde, ale dúfajme, že všetko sa dobre skončí a že budú veľmi, veľmi pozitívne zmeny. A to už nie je čoskoro, alebo to soon, ale takmer teraz, takmer okamžite.
Tak to je velice napínavé a věřím, že všichni, co naslouchají ti před dvoma měsícema, jsou zde a budou naslouchat i dále. Takže co jsi si pro vlastně připravila, že já nevím až tak moc do detailu?
Takže v prvej časti ja by som sa chcela trošičku venovať tým dumpsom, lebo každý o tých dumpsoch hovorí a nikto poriadne nevie, že čo to je, ako to vyzerá, na čo to je a tak ďalej. A v druhej časti by som dala taký update, ktorý je teraz momentálne na zemi, situáciu na zemi, čo sa ide diať a čo sa bude diať a čo budúcnosť prinesie. Takže ak teda začnem, hovorím stále o dumpsoch, to sú tzv. Deep Underground Military Base alebo hlubkové vojenské základne pre tých, ktorí ešte nevedia, ale myslím, že už väčšinou ľudí vie, čo ma počúva alebo či čítajú aj kraličiu noru. A teda je mnoho pretrvajúcich zvestí o týchto tajných podzemných základniach a tiež hlbokých podzemných tunelových systémoch, ktoré sa víria vlastne za kulisným éterom už niekoľko rokov. Aj my sme niekoľkokrát o tom už písali, videli ste určite videá, takže určite odporúčam si ich pozrieť. O týchto podzemných inštaláciách sa vlastne rozpráva rôzne. A oni boli skonštruované a vybavené personálom a vlastne prevádzkované agentúrmi, agentúrami buď ako súčasť vojenského priemyselného komplexu, a teraz nehovorím len o americkom, ale hovorím o globálnom, alebo rôznymi federálnymi alebo vládnymi agentúrami rôznych krajín. Taktiež, ak ma poznáte, tak poviem aj mimozemcami, takzvanými malými šedivými, pretože taká je pravda, bohužiaľ. Agentúry a mimozemšťania, niečo ešte horšie, v týchto zariadeniach spolupracujú, samozrejme všetko v najvyššom utajení. Všetci sme už počuli nejaké informácie o tom, že v týchto zariadeniach sa deje množstvo zvláštnych vecí, vrátanie bizarných lekárskych postupov a biologických experimentov. V podstate všetko toto je pravda a nebudem to rozoberať nejako veľmi do detailov dnes, pretože to sa všetko môžete dozvedieť buď v mojich videách alebo na Králičej nore. A už sme o tom veľakrát hovorili, takže nemyslím si, že je to potrebné ešte to zopakovať. Ak hovoríme o týchto zariadeniach, tak je treba mať úplne otvorenú myseľ, pretože je mylné tvrdiť, že tieto zariadenia sú len v USA. V podstate tieto zariadenia sú aj u nás v Európe, ich veľmi veľa. Z takých najznámejších by som spomenula Rím, Holandsko, Belgicko, Švajčiarsko, Luxembursko, Veľká Británia, Švédsko, Francúzsko, dokonca sú tam aj také krajiny ako Saudská Arábia, Izrael a samozrejme, že nemôžem vynechať Rusko. Tieto krajiny sú vlastne najznámejšie tým, že majú veľmi, veľmi sofistikované podzemné inštalácie. Myslím tým hlavne Rusko, Švédsko a Izrael. Prakticky počas celého obdobia po druhej svetovej vojne, možno že aj predtým, ale nie sú o tom žiadne dôkazy, v USA vláda aktívne plánovala a stavala tieto podzemné zariadenia a inštalácie, z ktorých niektoré sú veľmi hlboko v podzemí, samozrejme dosť sofistikované a schopné uspokojiť veľkého počtu ľudí. Čo sa týka tunelového systému, tak ten je tiež rozsiahly. A je možné, že ste nikdy o žiadnom nepočuli, ale ako vždy hovorím, to neznamená, že to neexistuje. Dokonca niektoré môžu byť také hlboké, že ich nemožno odhaliť ani bežnými satelitmi. Chápem, že niektorí môžu namietať proti zverejneniu informácií o vojenských objektoch, ale ja mám v podstate pocit, že nejaké ciele a ideály nie sú v súlade so zákonom jednoty, so zákonom Boha alebo zdroja. A taktiež vlády dnes pôsobia ako príslušníci ozbrojených služieb iného štátu. A aby som ešte tak dodala, tak história nás tiež učí, že ak má krajina mimoriadne silnú armádu, tak tá armáda zvyčajne vykonáva aj tajné politiky a programy, ako napríklad armáda USA. Ak si chcete niečo predstaviť konkrétne, tak by som len spomenula nezákonnú aféru Irán-Contra alebo supertajné testovanie jadrovej bomby v Nevade, o ktorej všetci už dneska vieme. A samozrejme tzv. Astronomické sumy peňazí, ktoré sú poskytované Pentagonu každý rok na tzv. Čierne projekty z daní vlastne ľudí a tak či tak z daní Európanov sú financované všetky aktivity v CERNE, čiže ani my sme sa tomu nejakým spôsobom nevyhli. Nadviažem vlastne asi tak, že vždy existuje nebezpečenstvo, že armáda prevezme kontrolu nad vládou alebo nad krajinou. Túto kontrolu možno prevziať veľmi rýchlo, alebo postupne, alebo ak chcete hlučne, alebo potichu. Diktatúry sa rodia, keď si moc uzurpuje vláda, alebo moc uzurpuje armáda, ktorá má obraňovať ľudí. Ochrana pred tým, čo sa deje, začína cvičením nášho základného práva. A Jirko, vieš, aké je to naše základné právo?
Ja bych typoval slobodná voľba, nebo?
Výborne. Slobodne hovoriť. A presne o tom budem dnes hovoriť. Budeme zverejňovať informácie. Takže ak by som začala konkrétne. Poviem vám o nejakých dumpsoch, ktoré sú dôležité a potom pôjdeme trošičku ďalej, potom vám vysvetlím, prečo o tom hovorím. Tajné podzemné vládne inštalácie, alebo tzv. Dumps, sú veľmi reálne. V roku 1987 zástupce riaditeľa Lloyd Dush a zástupce riaditeľa Engineering and Construction for the US Army Corps, čiže pre americkú armádu, predniesol prejav s názvom Podzemné zariadenia na obranu, skúsenosti a lekcie. Už v prvom odseku svojho rozprávania odkazoval vlastne na toto podzemie a povedal, musím sa trochu odchýliť, pretože niekoľko zo zaujímavejších zariadení, ktoré boli navrhnuté a vyrobené zborom, sú klasifikované ako tajné. Tento pán Duš vlastne následne začal diskusiu o zapojení zboru, a to už v 60. rokoch minulého storočia. V 60. rokoch. V 60. rokoch bola vybudovaná prvá veľká podzemná základňa NORAD pod Chain Mountain, alebo Čenskými horami v Koloráde, ktorú možno, že ste videli, teda nie je to asi presne tak, ako to vyzerá, ale mohli ste ju vidieť vo filme Stargate.
Stargate SG-1, áno.
Vo filme, nie v seriáli, ale vo filme, v tom úplne pôvodnom z 90. rokov, nespomeniem si,
94.
ktorého presne roku, ale asi tak. Tak myslím, že sme všetci videli ten film. Tento pán povedal, že ako bolo uvedené, existujú ďalšie projekty podobného rozsahu, ktoré nemôžem identifikovať, ale ktoré zahŕňali viacero komôr, až 50 stôp širokých a 100 stôp vysokých, pre zariadenia NORAD 1 a všetko pod velením vojenských dôstojníkov z Pentagonu. Nie všetky podzemné inštalácie sú ale tajné vojenské projekty. Mnoho podzemných tunelov v podstate a zariadení boli postavené tak, aby neboli nejako skryté verejnosti. Existuje početné diaľničné a železničné tunely a mnohé hlavné mestá, ako už určite viete, myslím, že aj Praha, Moskva má metro a tak ďalej. Majú rozsiahle systémy metra, hej. Existujú vlastne kilometre nejakých inžinierských sietí, aj vodných rozvodov, kanalizačných tunelov a dokonca aj také veci ako nenápadné čerpacie stanice. Niektoré z najkomplexnejších skrytých podzemných zariadení, ktoré boli postavené, sú napojené na vodné elektrárne a vlastne tie komory alebo izby alebo miestnosti môžu byť stovky kilometrov pod povrchom a celkom obrovské v niektorých prípadoch. Ak by som uviedla príklad, napríklad elektráreň v Portage, priehrada v Britskej Kolumbii v Kanade je dlhá 890 stôp. Ako teda tie základne vyzerajú? Chcela by som uviesť trošku, aby ste mali konkrétnejšiu predstavu, nejaké najznámejšie podzemné zariadenia v USA a v Kanade, ktoré prevádzkuje alebo teda udržiava buď vláda, alebo vládne agentúry, prípadne aj súkromné korporácie. Vzhľadom na obrovské nahromadenie vojenských rozpočtov pod správou Ronalda Reagana a Georgea Busha vlastne sa nedá mysliť na to, že nejaká ekonomická životaschopnosť nebola. Tá bola veľmi hlučná a projekty boli obzvlášť stavané s začiatkom 80. rokov minulého storočia. Sú také dva typy podzemných zariadení, ktoré sú stavané. A to sú hlboké šachtové konštrukcie a tunelové stavby v horách. Vlastne cez tieto horské zariadenia môžu prechádzať v tuneloch aj kamióny a tak ďalej. A v tých hlbokých štruktúrach šachty je vlastne vstup nákladného auta alebo čohokoľvek cez prístupovú budovu a nejaký vertikálny zdvihák alebo výťah. Hlboká šachtová štruktúra je sprievodnou vlastne ako keby vetrácou šachtou na povrch, ktorá má svoj vrchný koniec v tzv. Ochrannom kryte, ktorý je viditeľný na povrchu. Aby som bola trošku konkrétna, poďme aj do Európy. Ako som už hovorila, jedna zo sofistikovaných je vo Švédsku. A nachádza sa v strednom Švédsku a je to podzemná továreň vyhlbená hlboko do Žulovej hory, ktorá zamestnáva dnes takmer 3000 zamestnancov a vyrába naftu a benzínové motory, poľnohospodárske stroje a rôzne obrábacie stroje a proste dá sa to ako obyčajná továreň. No, keď sa blížite k tejto inštalácii, pre ľudské oko nevinne vyzerajúci švédsky farmársky dom, ktorý sa nachádza na úpätí kopca. Keď sa však steny tohto domu otvoria, sú veľké ako garážové brány na umiestnenie veľkých nákladných automobilov. Toto je vlastne informácia z roku 1949, takže z bezprostredného povojnového obdobia. A teraz tak trošku na zamyslenie, ak túto informáciu máme zo 40. rokov minulého storočia, kedy Švédi mohli zamaskovať vchod do takéhoto významného podzemia ako obyčajný farmársky dom, tak moja otázka je, že čoho je Pentagon schopný dnes? Pretože dnes sú možnosti rozsiahle a úplne iné, ako boli v povojnovom období. Ešte spomeniem napríklad Veľkú Britániu, kde do roku 1989 bolo sídlo britských pozemných síl britskej armády. Velenie sa nachádzalo v podzemnom bunkri asi 50 stôp pod poľom v Sompli v Hampshire. Keď bolo aktívne, tak inštalácia sa identifikovala ako miesto pre výcvikový priestor pre brigádu signalizátorov číslo 2. Anglický bunker bol teraz nahradený novším zariadením, úplne inde, ale na vrchu vidno vlastne vchod so strážnicou a dve šachty s ventilátorom na prázdnom ale ohradenom poli. Táto šachta je ukrytá v zadnej časti neškodne vyzerajúcej strážnice a poskytuje prístup ku schodisku a podzemnému tunelu, na konci ktorého je dvojpodlažný bunker s asi 50 miestnosťami. Vlastne posledné podzemné základne existujú, môžu byť skryté, nemusia byť skryté. Ako sa však tieto projekty podzemnej stavby stavajú v prvom rade bez toho, aby si to niekto všimol, pretože väčšinou si to nevšimneme. Správy z roku 1957, konkrétne v Alabame, uviedli pre verejnosť, že armáda plánuje vo vnútri postaviť obrovskú podzemnú raketovú továreň. Tento projekt mal byť v podstate zrealizovaný spoločne so spoločnosťou American Machine and Foundry Company a takisto s Redstone a armádnou agentúrou pre balistické rakety. Okrem raketového závodu oficiálne to bolo aj zariadenie s tunelmi. Čo však vieme z neoficiálnych zdrojov, bolo, že v Pentagone bolo nainštalované prepracované velenie, ktoré vlastne nasmerovávalo obranu južných Spojených štátov pred nepriateľským útokom. Miestna skupina samozrejme na zamaskovanie kúpila 200 akrov pozdĺž rieky Tennessee pre doky a vlastne odtiaľ spoločnosť Hempstone dopravovala vápenec na stavanie celého tohto zariadenia. Tá istá skupina priemyselnej expanzie Huntsville výboru zapojeného do takmer dvoročnej v úvodzovkách série nejasných realitných transakcií nakúpili pod vlastnými menami alebo teda prostrednícom spolnomocnencov rôzne balíčky a tak ďalej. Neskôr vyšlo najavo, že tento priestor je akýmsi Pentagon Junior, čiže zariadením, ktoré by malo Pentagon v prípade zničenia nahradiť. Plán na zariadenie je zaujímavý aj tým, že vlastne od roku 1957 sa otvorila možnosť vojensko-súkromnej priemyselnej spolupráce, čo predtým nikdy nebola. Pravdepodobne budú špecifikované alebo vysokotechnické priemyselné operácie, ktoré musia vykonávať aj súkromné spoločnosti. To sami vieme, že vláda si nevie všetko postaviť. Aj keď v podstate Pentagon a ďalšie federálne agentúry ovládajú obrovské plochy pevniny, tak v istých častiach krajiny väčšinu pôdy vlastnia súkromní občania. Čiže vlastne aj obyčajní ľudia musia byť do toho nejakým spôsobom zapojení. Takže ak vojenská agentúra chce tajne postaviť základňu na pozemok, a to nehovorím teraz len o USA, to hovorím aj o Slovensku, ktorý nevlastní, aby sa vyhla prezradeniu svojich plánov, môže skryto zamestnávať nejakú sympatickú skupinu súkromných občanov alebo podnikateľov a túto pôdu vykúpiť alebo spracovať za ňu transakcie s nehnuteľnosťami. Týmto spôsobom sa vlastne armáda alebo vláda dostane ku svojej pôde a bez nejakej žiaducej publicity, bez nejakej fanfáry alebo bez nejakého vedomia v podstate všetkých ľudí v krajine. Primárnou úvahou pri výstavbe hlbokých podzemných zariadení je získanie dostatočného výkonu na prevádzku. Ako náhle je táto inštalácia dokončená, vybudovaná a funkčná. Od začiatku 60. rokov, konkrétne v USA, armáda rozhodla, že jeden z dvoch primárnych systémov elektrární by mal poskytovať vhodné zdroje elektrickej energie pre podzemné veliteľské centra. Sú to tzv. Diesel elektráreň a ešte jadrová elektráreň. Teraz by som prešla trošičku k letectvu a projektu RAND, pretože je to jedno z najvýznamnejších mien v radnej histórii plánovania pre podzemné základne. Čiže projekt RAND. Spoločnosť RAND Corporation začala fungovať v novembri 1948 a v skutočnosti vyrástla alebo tak ako kvázi vyšla z amerického letectva. Tento projekt v podstate predstavuje dlhodobé výskumné projekty, ktoré sú predmetom záujmu hlavne letectva. V tomto RAND všetky inštalácie predpokladajú viac ako 1000 stôp pod zemou. Jedno z týchto miest je, ak by ste si to chceli pozrieť, na poloostrove Kinau v blízkosti Calumet v Michigane. A toto miesto bolo vybrané pre svoje umiestnenie, pretože tam došlo k predchádzajúcej ťažbe tvrdých hornín, čiže boli tam vhodné podmienky už vytvorené. Toto miesto je urobené pre prípad jadrového útoku a seizmických vln z detonácie jadrových zbraní z povrchu. Tieto by boli v podstate oslabené a vychyľované predtým už razenými šachtami, tunelmi a záviami a miestnosti prevádzok medených baní, ktoré tam kedysi boli, čím by vlastne zaštítili podzemnú inštaláciu pred plným náporom jadrového výbuchu. Ďalšie miesto, ktoré bolo navrhnuté a zariadenie, bolo pod opustenou železnou baňou nedaleko Cornwallu v Pensylvánii. Ďalšie miesta sú Mojave v Arizone a tak ďalej. Tam strašne veľa tých miest. Nebudem vás s nimi nudiť. Jedno také málo známe zariadenie je v prevádzke v Novom Mexiku, nedaleko Albuquerque. Táto stránka je označovaná ako letecký skladovací komplex Kirtland Munition, ktorý vlastne bol tam, šírili sa nejaké špekulácie, že to bol komplex a priestor na skladovanie jadrových zbraní v prípade útoku na USA. V roku 1949 vojenské letectvo vykopalo jeden z hrebeňov vlastne na úpetí hôr Manzano a začali ho naplňať tunelmi a kavernami. Jeden z baníkov, ktorí pomáhali pri hlbení komplexu, vlastne hovorili o výbuchu veľkých komôr pod zemou, asi 40 stôp širokých a 30 stôp vysokých a 100 stôp dlhých. Zabezpečenie, čo je veľmi zaujímavá informácia, počas výstavby bolo také tajné, že hneď ako posádka tohto insidera, ktorý nám povedal o tejto základni, hneď ako jeho posádka dokončila tunel alebo nejakú komoru, boli stiahnutí a boli poslaní von preč na iné miesto vyhlbiť ďalšiu časť. Vlastne väčšina vlastne tých baníkov sa rozdelila a boli ako keby všetci, čo postavili tú podzemnú základňu, nepoznali jej kompletné rozloženie. Toto zariadenie, ako už vieme, obsahuje skrytý podzemný závod na montáž jadrových zbraní a kilometre tunelov. Základňa je okolo 3000 akrov a je to sústredené pásmo 4 vysokých pletivových bezpečnostných plotov. Tretina z nich nesie v podstate elektrický výboj, štvrtý je zakončený cievkami ostrých predmetov a vstup do zariadenia je zabezpečený súpravou vysokopecných dverí do hory. Zvonka je strážený ozbrojenou políciou v džípoch, ktorá hliadkuje po obvode nepretržite. Čiže toto zariadenie je veľmi zaujímavé, veľmi utajené, ale to sa dá aj predpokladať, ak je to sklad jadrových hlavíc. V roku 1989 letectvo začalo s výstavbou druhého podzemného zariadenia na dohľad od tejto základne Manzano a bola ukončená v roku 1992. Tiež je vlastne na suši a je riadená leteckou základňou Kirtland a slúži ako bunker pod zemou. Ministerstvo energie teraz momentálne zaberá 50% komplexu tohto bunkru. Experti na jadrové zbranie špekulujú, že jadrové zbranie sú uložené v novom bunkri už dnes a aj v starej základni. Ak sú teda moje zdroje správne, tak existovalo v minulosti, ale stať sa to môže aj tým spôsobom, že je to nejaký tajný závod na montáž jadrových zbraní pod zemou, pod úpetím tejto letecké základne. Na konci 40. rokov bol v podstate jadrový vek ešte v plienkach a jedno ďalšie zaujímavé miesto, ktoré všetci poznáte, je Los Alamos. Bolo to miesto, kde bola atomová bomba vyvinutá a tiež vyrobená. Takže pre mňa to má taký perfektný zmysel, čo sa týka lokality, vysokého zabezpečenia, podzemného zariadenia na skladovanie jadrového materiálu. Povedzme niečo staré, niečo nové. Ďalšia provokatívna podzemná letecká inštalácia bola hlásená v centre Kalifornskej vinárskej oblasti, a to konkrétne v blízkosti Oakville Grant, ak si chcete pozrieť, neďaleko Napa. Dôkazom sú už dnes na internete fotografie vchodu do predpokladaného podzemného zariadenia, ktoré sa nachádza v členitom hornatom teréne. Nové cementové bunkre s veľkými betónovými dverami, je ich tam 8 až 10, nevieme presne, a evidentne poskytujú satelitné komunikačné spojenia. Tam bola v podstate do zariadenia zapojená aj hustá doprava helikoptérami a očividne išlo o vlastne vybavenie a zabezpečenie niečoho. Čo sa týka vlastne nejakí novinári sa pokúšali zistiť, že čo to asi tak je, a dávali nejaké podnety na Air Force. A na otázku o letoch týchto konkrétne helikopter, Odpovedal Air Force, že išlo o utajovanú operáciu. Toto nové zariadenie je akýsi komplikovaný podzemný komplex navrhnutý tak, aby skrýl vládnych úradníkov, vedcov a ďalší dôležitý personál vysokého stupňa ochrany v prípade núdze. Sú tu umiestnené komunikačné strediska, opevnenia letecké kryty, štábne veliteľstva, kancelárie, výskumné zariadenia, obchody, továrne, skladovacie priestory, čokoľvek si viete predstaviť, nemocnice, kuchyne, toalety, priestory na spanie, určené pre personál a tak ďalej. V niektorých týchto inštaláciách je aj nákladná alebo železničná doprava, hoci na obrázkoch vidno samozrejme aj lodnú dopravu. V takýchto prípadoch bolo potrebné urobiť opatrenia pre úzkorozchodnú železničnú dopravu alebo teda jednopruhové diaľničné tunely, alebo dokonca aj dvojkoľajnú železnicu alebo dvojprúdové diaľničné tunely. Niektoré vchody boli dosť veľké, že podzemné zariadenia by sa v podstate mohli otvárať aj priamo z kanálov, jazier, riek, zálivov a dokonca aj z otvoreného mora. Chcela by som vám ale spomenúť teda najzaujímavejšie zariadenia týchto dumpsov. A to sú tieto lokality. Pentagon, ktoré už poznáte, každý pozná ministerstvo obrany Spojených štátov, sa v podstate pod Pentagonom v Arlingtone vo Virginii sa založilo sofistikované zariadenie s názvom Národné vojenské veliteľské centrum alebo tzv. Site R alebo Raven Rock alebo zariadenie Ritchie. To je všetko to isté. V kopcoch južnej Pensylvánie, v blízkosti malého mesta Blue Ridge, je vlastne domov metra Pentagonu. Vedie ho nedaleká pevnosť Fort Ritchie od 50. rokov 20. storočia. Toto zariadenie bolo akýmsi hlavným elektronickým centrom pre americkú armádu. A táto obrovská inštalácia, známa ako Raven Rock alebo Site R, boli odstrelené z pôvodnej žuly, známy ako Greenstone, ktorý leží pod povrchom tohto priestoru. Možno také informácie, je to zariadenie s rozlohou 265 tisíc štvorcových stop, aby niekoho zaujímalo. A skladá sa z 5 rôznych budov v špeciálne vyhlbených samostatných kavernách. Obvykle v ňom pracuje približne 350 ľudí a všetci sú to zamestnanci Pentagonu. Prístup k Raven Rock je prostredníctvom nastavených portálov do úbočia tejto hory. Chodby sú osvetlené žiarivkami a svetla obsahujú široké spektrum. Samozrejme, že je tam vybavenie veľmi podobné ako inštalácii, ktoré som spomínala pred chvíľočkou. Sú tam v podstate obchody, holičstva, lekárne, jedálenské miestnosti, fitness zariadenia, podzemné nádrže, ktoré obsahujú milióny galónov vody pre prípad núdze. Je tam dokonca aj kaplnka. Sú tam telefónne linky a generátory. V podstate táto Site R dlho fungovala ako akýsi druhý Pentagon, kým ju nenahradil Pentagon Junior. Takže sú tu ešte iné dumps, ale myslím, že o takých najzaujímavejších som povedala. A okrem týchto hĺbkových zariadení, ktoré už väčšinu sú dnes zničené a nedajú sa používať, existujú aj tzv. Ultimate War Rooms alebo bojové pohotovostné miestnosti. Tieto bojové pohotovostné miestnosti sú určené a vybavené superpočítačmi na elektronický príkaz, spojený s početnou vojenskou komunikáciou a vlastne sieťami po celom svete. Určite budete vedieť, o čom hovorím, sú vo všetkých filmoch, vlastne keď sa, hlavne teda v hollywoodských filmoch, keď sa americký prezident stiahne pod Bielý dom a odtiaľ majú komunikáciu po celom svete. Takže to nie je nikomu neznáme. Vlastne povráva sa, že tento medzinárodný web je prepojený tiež s prezidentským úkrytom a s tunelom do zariadenia Camp David. V Camp Davide vlastne všetci americkí prezidenti relaxujú, ak by som to tak mohla povedať. A ten je vzdialený len niekoľko kilometrov v Marylande. Najzaujímavejšou, dovolím si tvrdiť na svete, bojovou miestnosťou, ktorú sme mali kedy možnosť vidieť a poznať aj z filmov, teda neviem, či vyzerá úplne tak, ale aspoň vo filmoch sme videli, je Bielý dom, Washington DC. A v podstate toto zariadenie, alebo táto pohotovostná bojová miestnosť je veľký a sofistikovaný komplex bunkrov pod suterénom Bieleho domu. Tento komplex je datovaný najmenej do Eisenhowerovej éry, kedy správy špeciálnych jednotiek uvádzajú pripravenosť tunelovať a vytiahnuť prezidenta z hĺbky pod zemu v prípade jadrového holokaustu. Ako je to v podstate rozsiahly a hlboký komplex a jeden zdroj, s ktorým som ja osobne robila rozhovor, tvrdí, že je tam mnoho a mnoho úrovní pod suterénom Bieleho domu, ktorý stále klesá a klesá. Pri jednej príležitosti počas administratívy Lyndona Johnsona, to je, ak si dobre spomínam, v 60. rokoch, áno, v 60. rokoch, bol tento zdroj odoslaný, aby doručil niekoľko dokumentov a on hovoril, že po príchode ho odprevadili dvaja secret agents, čiže dvaja tajní agenti k výťahu v oblasti Bieleho domu, ktorý nie je bežne prístupný verejnosti. A on hovoril, že vošli do toho výťahu a ten výťah sa zaklapol a pamätá si 17 úrovní. Keď sa dvere výťahu otvorili, tak vyšli von do chodby pokrytej stenami, stropom a podlahou, normálka, ale vlastne s bežovou keramickou dlažbou. Táto chodba bola veľmi dlhá a ona sa tiahla preč v diaľke až do bodu miznutia. Ostatné chodby a dvere sa otvárali za hlavnej. Žiarovkové osvetlenie bolo zapustené v strope. A vlastne pri stole pri výťahu sedel muž a tie papiere boli doručené mužovi v miestnosti, ktorá sa otvorila len z tej chodby. A ako náhle papiere boli odovzdané, tak ten môj zdroj bol vzatý späť z prievode k výťahu na povrch a von z Bieleho domu bez akýchkoľvek otázok alebo odpovedí a tak ďalej. Všetci títo muži vyzerali byť tajní agenti a boli oblečení v tmavých pracovných oblekoch. Bežných, ale tmavých pracovných oblekoch. Osoba vlastne, ktorá mi rozprávala tento príbeh, mala dojem, že tam bolo viacej úrovní než tých 17, čo videla, ale nedá sa to so 100% istotou tvrdiť. Bez ohľadu na túto skutočnosť, vlastne veľkosť podzemnej inštalácie môže byť a je očividne v Bielom dome oveľa väčšia, ako je zrejme z jazdy na Pennsylvania Avenue, kde sa Bielý dom nachádza. Ďalšia taká zaujímavá war room, alebo bojová izba, je v Camp Davide v Marylande, ktorú som spomínala. Tam v podstate existuje podzemie citlivé na ultrafialové žiarenie a je tam tiež veliteľské stanovisko, na použitie prezidentom v prípade núdzovej situácie. Počas správy prezidenta Eisenhowera veliteľské stanovište riadila skupina vojenských dôstojníkov, známych ako námorná administratívna jednotka. Ďalšia veľmi zaujímavá a z filmov asi najznámejšia bojová miestnosť je vlastne Norad v Čienských horách. Tá sa myslím, že tiež práve táto sa objavila vo filme Stargate, takže si to určite pozrite. A je to vlastne severoamerické veliteľstvo obrany letectva, čiže NORAD. Prevádzkuje azda najznámejšie z podzemných izieb. A toto supertajné zariadenie sa, ako som už hovorila, nachádza hlboko, hlboko v horách. Je tu najnovšia vesmírna technológia, sú tu rakety, je tam letecká doprava a informácie sa zbierajú pomocou najmodernejších zariadení s vojenskými a civilnými rozhodovacími orgánmi. Čiže toto je taká tá, okrem Bieleho domu, ďalšia najdôležitejšia vojnová miestnosť. V roku 1966 sa sem NORAD v podstate nasťahoval a vtedy sa začali aj podzemné operácie. Táto hora je výnimočná tým, že tam nepracujú len americké občania, ale pracuje tam aj kanadský vojenský personál. A táto inštalácia neustále monitoruje svojimi satelitmi všetku vesmírnu dopravu na Zemi a okolo nej. A všetky rakety je možnosť odpáliť na celom svete z tohto zariadenia. Samozrejme, že tu sledujú aj pohyby ponoriek a samozrejme je tu aj protivzdušná obrana pre Severnú Ameriku. Táto základňa NORAD je tiež Národné centrum varovania pre federálny núdzový manažment, ktorý poznáte pod názvom agentúra FEMA. Toto miesto, toto je vlastne miesto, z ktorého pochádza civilná obrana a začínajú sa varovania aj pre Kanadu, aj pre USA. To sú tie varovania, čo ste videli veľakrát už na televíznych obrazovkách, na rôznych kanáloch aj u nás na stránke. Základňa NORAD je zásobená 30 dňami pohotovostných dodávok, vrátane dostatku paliva na 30 dní, prevádzky jeho 6 naftových generátorov. Taktiež majú podzemné nádrže, vytiesané z pevnej skaly na chladenie. V týchto sa uskladňuje vlastne 6 miliónov galónov vody na použitie personálu v prípade núdze. Potom je NORAD aj v Severnom zálive pri Ontáriu v Kanade. A v tomto zariadení je vlastne umiestnené veliteľské centrum a nachádza sa asi 500 km severne od Toronta. A tiež ako NORAD v Chain Mountain zamestnáva aj kanadský a americký vojenský personál. Vo vnútri kaverny sú vlastne podlahové plochy plné kancelárií, komunikácie, počítačov, vybavenia obranných radarov, ktoré v podstate pokrývajú severné sektory severoamerického vzdušného priestoru. K dispozícii je tiež kuchyňa a jedáleň, ktoré pojme cca 400 ľudí, nemocnica, ošetrovne, umývárne, sprchy, dobre vybavená jedáleň, priestor pre odpočinok a spánok ľudí. Je tam tiež 6 generátorov, ktoré sú bežne poháňané na zemný plyn dole z povrchu. Existuje ďalšie tajné podzemné vládne veliteľské zariadenia. A teraz by som trošičku prešla k inej agentúre, a to konkrétne k FEME, nie už k americkej vláde alebo k americkej armáde. Čiže Federálna agentúra pre mimoriadne situácie alebo FEMA zvyčajne dáva do správ výdaje na tieto zariadenia ako výdaje spojené s odstránením následkov po hurikánoch alebo záplavách. FEMA má však ešte jednu stránku, a to teda tajnú, tú podzemnú stránku. Jedno centrum podzemnej siete FEMA je v Mount Weather vo Virginii a táto sa nachádza vo vnútri hory. Je to prísne, prísne tajná základňa a bola postavená v 50. rokoch minulého storočia v prípade národnej krízy, ako je jadrová vojna. Aj keď toto všetko je financované čiernymi peniazmi, tak Mount Weather zostáva takmer nedostupná na preskúmanie, takisto ako to bolo pri výstavbe tohto zariadenia. A aj keď je to vlastne veliteľstvo vzdialeného podzemného impéria FEMA, neobjavuje sa ani vo zverejnenom rozpočte, ani vo výdavkoch agentúry. Hora obsahuje to, čo povedzme malé mesto a medzi inými infraštruktúra zahŕňa malé jazero, pár galónov vodných nádrží, schopných dodávať vodu pre 200 ľudí a viac ako mesiac, množstvo rybníkov, odpadovú vodu, rastlinstvo, nemocnice, bufety, ulice, chodníky, zariadenia na výrobu elektrické energie, súkromných obytných miestností a nocľahárnych schopných ubytovať v podstate stovky obyvateľov. A takisto tam nájdete sofistikovaný interný komunikačný systém využívajúci farebné televízne konzoly s uzavretým obvodom, rozhlasové televízne štúdio, rozsiahle superpočítačové zariadenie a čo je najdôležitejší, situačnú miestnosť vybavenú komunikačným spojením do Bieleho domu cez tú Site R, ktorú som spomínala pred chvíľou. Tranzitný systém samozrejme pre elektrické automobily, ktoré prepravujú personál v oblasti komplexu. Stovky ľudí, ktorí tam pracujú, teda pracujú vo vnútri tejto hory, absolvujú rutinné cvičenia na zvládnutie najrozmanitejších potenciálnych kríz. Od občianskych nepokojov a hospodárskych problémov až po nejaké prírodné katastrofy a jadrovú vojnu. Prečo vlastne o tomto všetkom hovorím? Je to preto, pretože nastal čas operácie. V USA nastal čas, na ktorý všetci čakáme. Až budete chcieť nejakú takú komplexnejšiu informáciu o tom, čo sa všetko deje, tak tu nájdete na Kraličej nore. Ja som ti, Jirko, poslala jeden link, takže buď to môžeš zverejniť link, alebo si to môžeš preskrolovať.
Já bych jenom dodal, že pokud si diváci nebo posluchači rozkliknou v programu tento pořad, tak ten link je tam už připraven.
OK, fajn, výborně. Takže, čo sa týka vlastne toho, čo sa bude diať v najbližších dňoch, ide o to, že naša planéta momentálne stojí pred levou bránou a ako už veľakrát som hovorila, je potrebné držať veľmi vysoké vibrácie a myslieť pozitívne, s láskou meditovať. Ja vám poviem len, čo sa týka globálnej situácie, pretože neviem presne, ako by to malo byť v Slovensku alebo v Čechách, pretože mám intel len z Ameriky, ale keďže to bude globálne, tak v istej variácii to bude aj na Slovensku a v Čechách. Čiže sú pripravené niekoľké variácie globálneho konečného riešenia zo strany našich obľúbených 13 rodín, aj keď dnes ich už je len 6. A malo by sa to začať v USA. Tam sú naše postupy známe, takže, ako som už povedala, berte to ako intel z USA. Všetko by malo byť spustené z noci z 5. na 6. Čiže to je v podstate už zajtra, lebo v Amerike budú mať 5. až zajtra. A malo by to byť 5., 6., 7., 8., 9., 10. a buď 11. alebo 12. sa počíta vlastne s tým EBS, čiže Emergency Broadcast System, alebo s tým núdzovým vysielaním, až keď bude po všetkom. Neviem, či sa to presne stane, pretože sa robili samozrejme nejaké opatrenia a kroky, takže tá, ten plán sa vždy môže vyvinúť nejakým iným smerom, takže to neberte úplne ako 100% na smerodajné. Vlastne v USA by mali predchádzať od noci nejaké akcie pod falošnou vlajkou, aby sa vytvoril vlastne chaos. A vlastne po týchto situáciách predpokladá, že FEMA by mohla prevziať vládu nad vlastne USA. A tým pádom by sa spustila akcia násilné očkovanie v štýle zaklop v noci, schmatni a zaočkuj. Takzvané knock, grab and vax. A to by sa malo diať vlastne z 5. na 6. a zo 6. na 7. A majú to vymyslené tak veľmi sofistikovane, že predpokladajú vlastne tieto akcie od 2. ráno do 4. ráno, aby v podstate ľudia rozospatí šli otvoriť a nevedeli sa brániť. Taktiež sú plánované série udalostí na ospravedlnenie polovojenských akcií. A je tam vlastne finančný kolaps, kompletné vypnutie energií, čiže plyn, elektrika, voda, všetko, komunikácia, internet a tak ďalej. Všetky služby budú deaktivované. Potom by malo nastať stanné právo, ako som už hovorila, a vlastne vojaci by mali prebrať celú vládu. Ale ono v podstate hovorilo sa predtým, že vojaci sú dobrí a tak ďalej, ale vieme o tom, že isté oddelenia tej armády sú kompromitované našimi obľúbenými 13 rodinami. Takže neverila by som tým vojakom úplne na 100%. Toto sa má v podstate diať v USA. Po tomto všetkom medzičase ako zábavka by mal byť aktuálny aj atentát na Bidena, aby Pelosi a Harrisová mohli prebrať vedenie USA. A všetky tieto vlastne veci sa diať. V podstate povedala by som asi tak, že môže sa stať niečo aj, keďže je toto globálny plán na konečné riešenie nás všetkých. Určite sa niečo bude diať aj na Slovensku a v Čechách. Neviem presne kedy. A neviem presne v akom rozsahu, keďže naša armáda, proste keďže nemáme nejakých insiderov u nás na Slovensku ani v Čechách, ale určite byť pripravený a nedôverovať každému, určite byť pripravený proste aj s jedlom, aj s vodou, asi tak by som to povedala. Nakoniec, možno, že to boli trošku šokujúce informácie, ale nakoniec by som to asi skonštatovala tak, že prechádzame po 26-tisíc ročnom cykle, sme úplne na konci a toto je už posledný pokus Deep Stateu o narušenie tohto cyklu alebo o narušenie v podstate nášho zostupného procesu. Oni vedia, že už nezastavia ten zostup, ale budú sa snažiť ešte narobiť čím viacej škody a zabiť viacej ľudí. Takže dávajte si na seba pozor a majte lásku v srdci, držte si vysoké vibrácie a všetko dobré dopadne.
No, tak myslím si, že posluchači a diváci jsou mírně šokováni asi tak trochu jako já a určitě se už každému honí hlavou určitý myšlenky a různé věci, tak proto asi je důležitý o tebe, jak jsi zdůraznila, myslet pozitivně a s láskou a já bych použil slovo rozjímat místo meditovat, ale to už jen tak z osobního pohledu. A máme 8 hodin, takže mám připravenou jednu písničku, kratičkou 5 minut, aby jsme tolik nezabrali času do 9. A vybral jsem ji podle textu. A ona je dobrá i jako zvukově, jako to jo, ale akorát se teď, jak si skončila, tak se hodí pustit tuto písničku. Takže jestli si dáme teda 5-minutovou přestávku, aby se to mohlo usadit divákům a posluchačům trošičku, aby to mohli vstřebat, poněvadž jít pokračovat dál, by asi, jak bych to řekl, zvýšilo chaotičnost chaosu v našich myslích, takhle bych to popsal.
Dobre, takže súhlasím, dajme si pesničku a po pesničke samé pozitíva.
Samozřejmě, protože jako ono i negativní je pozitivní, ale musí se na to člověk umět podívat z toho úhlu pohledu. Takže dáme si 5-minutovou přestávku a název písničky samozřejmě je What's Up, takže jako co se děje. A skupina určitě všichni znáte, 4 neblondýny, takže 4 non-blondes. Takže po krátké pauze 5-minutové písnice, která textově absolutně, aspoň teda podle mě, vyjadřovala momentální naladění všech posluchačů a diváků živě Vezuel po 2 měsících, která přinesla nové a já bych teda věřil, že pozitivní, ačkoliv to na první pohled bylo negativní, na první poslech pozitivní zprávy a určitě věci, které si můžeme, nebo jsme si měli představovat, protože víme, že to, co se představuje, má velikou šanci na to, aby se uskutečnilo, zhmotnilo. A teďka teda Vezuel má ještě připravené další věci na 2. hodinku až do 9. Samozřejmě můžete stále dál psát na e-mail studio.klatovi@gmail.com nebo taktéž, pokud možno, kratší na Odyssey vzkazovníku vedle videa. Bohužel ty linky na Odyssey vzkazovníku nemůžu dát do pořadu zatím. A samozřejmě taktéž je i otevřen a zapnut a plně nabit studiový telefon 775-08-5304 na textovky určitě a ke konci rozhodně uvidíme, jak to bude naplněno dalšími zajímavostmi nebo fakty, nebo jak to ještě jinak říct, aby to bylo všeobšírné, ale už tady zbytečně nebudu protahovat drahocenný čas a vyzkouším spojení s Vezuel, jestli přes přestávku vše vydržel tak, jak má. Slyšíme se, Vezuel?
Ano, počujeme se dobře.
Ano, a ještě teda než ti dám, teď je zajímavý, já jsem přes písničku dostal e-mail od posluchačky Hany. A je zajímavý, to opravdu je velice zajímavé, co napsal, já to teda ještě přečtu. Zdraví samozřejmě, Vezuel je super, ale něco obdobného nám dnes psalo Tadesco. A já to teď už samozřejmě dávám na obrazovku. A ještě dodává, prostě něco je na spadnutí, jak jsem mimo jiné věci slyšela v poslední regresi včera. Zdraví Hana, takže je to jak ještě i na jiným tom a ještě na jiných zdrojích na internetu a ještě je to potvrzeno, já bych to tak nazval, jiným takovým tím duchovním internetem. Takže velice se nám tady zbíhají věci. Ako
ano, ty správy je viacej a sú viacej detailnejšie, ale hovorím, až ľudia chcú, tak nech idú na našu stránku a zase myslím, že toto je dostatočné informácie pre tých, aby len ľudia vedeli, aby boli pripravení a aby naozaj mali tú lásku v srdci a aby vedeli, že všetko bude v poriadku a že po všetkom bude skôr, ako sa v podstate nazdajú. Takže, ak by som mohla začať, Jirko.
Jasne, zatím nic iného nedorazilo.
Dobre. Takže, chcela by som začať zdrojovým plánom. Pretože vždy tu hovorím o zdroji, o Bohu a tak ďalej. A v podstate my už máme taký plán, ako všetko bude dobré. Takže budem v podstate, tento plán je už rozpracovaný a schválený. A ja by som ťa poprosila, až by si mohol dať na obrazovku tie dva prvé čierne obrázky, ktoré som ti poslala. A v podstate tento plán je o pôvode duše a o univerzálnej regenerácii spojení rovnosti. Čiže source. Tento materiál alebo tento plán vypracovala Council of Midgard a Source Operational Light Warriors. Alebo teda Rada Midgardu a zdrojové operačné svetelné vojska. A vlastne ešte k týmto ľuďom tiež patrí kontrolór Midgardu alebo tzv. Admin kvantového systému, ako ho poznáte, o ktorom som hovorila predtým. Táto rada sa v podstate v súčasnosti formuje, aby zaujala miesto po Galaktickej rade, ktorá bola vymazaná z dôvodu škodenia našej ľudskej rase. A taktiež univerzálnej rade, ktorú čaká to isté, z dôvodu práce v neprospech ľudstva. Nad ranou Midgardu nebude žiadnej inej rady okrem Boha alebo zdroja, pretože nikto nemá právo zasahovať pozemšťanom do ich osudu a do vývoja. Toto je vôľa zdroja a tak to bude a tak sa to stane. Základom vlastne tohto materiálu alebo tohto plánu je nových desatoro alebo tzv. Zdrojové postuláty, ktoré by som rada spomenula. A tie sú: zdrojová energia je bezpodmienečná láska bez obmedzenia. Pamätajte, že zdrojová iskra životnej sily sídli v každom z vás. Žite a existujte s ohľadom na každú chvíľu, po všetkom, čo poviete a urobíte. Odtajnite svoju myseľ na skutočnú duchovnú a oduševnenú slobodu povstať vyššie. Umožnite tiež ostatným príležitosť, čas a šancu na rovnakú slobodu. A nikdy nezatvárajte dvere pred ďalšou príležitosťou, pretože to môže byť práve tá, ktorú potrebujete. Rešpektujte ostatných, ako rešpektujete seba. Tomu sa hovorí hodnota. Chráňte svoju dušu po celý čas a starajte sa o seba. Rezonujte vysoko a odolávajte všetkému nátlaku. Tieto zásady sú nevyhnutné pre vývoj a začatie procesu na nebo vstúpenia. Toto je potrebné na vyčistenie cesty domov, tej cesty domov, ak sa tak rozhodnúte. A je tam také úvodné vyhlásenie. Ľudstvo je definované, alebo bolo teda definované doteraz mocnosťami a kniežatstvami, ktoré boli. Človek alebo human znamená zviera a vzdelávanie znamená výcvik hospodárskych zvierat. Bohužiaľ, tak sme boli braní, ale toto už skončilo. Niekde na ceste sa celý život na tejto planéte stal húfom predávaného, obchodovaného a konzumovaného za energiu alebo iba ako mäsová pochuťka. Teraz, keď sa pozeráme stále bližšie k bránam precesie, všetok život na Midgarde, čiže našej planéte Zem, alebo našej planéte známej vo vesmíre ako Midgard Sol 3, môže konečne nastaviť náš vlastný osud so zdrojom, Bohom a vyvíjať sa ďaleko za binárne do trojhviezdného. Ľudia v tomto svete sú známi ako koruna stvorenia, ale to sa nehovorí v egu. Jednoducho naše tela, alebo môžem to nazvať ako plavidla našej duše, v ktorých žijeme, sú schopné veci, ktoré sa vymýkajú zatiaľ nášmu pochopeniu a našim predstavám. Bohužiaľ vyrastlo aj mnoho ďalších druhov, ktorí sú žiarliví na náš druh. to viedlo k vekom genetických, biologických, chemických, duševných experimentov a cyklov katastrof na Zemi, ktoré vážne oslabili túto rasu, čiže rasu ľudí, a nie len rasu, ale celý život na tomto svete. Aj napriek predchádzajúcemu vyhláseniu ľudstvo a všetok život prežili, prosperovali a začali si opravovať svoje nosiče duši a vedomie duše obsiahnuté vo vnútri. Mocnosti a kniežatstva, ktoré boli, sa teraz kaskadujú cez ich temné zabudnutie. A je nevyhnutné, aby vedomie Midgardu začalo proces vytvárania nových základov zdroja svetla pre celý život tohto sveta, tu a v súčasnosti. Základné hlavné zásady by mali zahŕňať nasledujúce. Veľmi jednoduché to, čo všetci poznáte. Rob druhým to, čo chceš, aby druhí robili tebe. To je zlaté pravidlo. Skutočný justičný systém, ktorý bude založený na univerzálnom prírodnom práve. O tom som hovorila už minule. Učenie a vyučovanie, ktoré zahŕňa prírodu, rozvoj duše, zodpovednosť, skutočnú vedu a matematiku, uzdravenie mysle, tela a duše z traumy, predstavivosť, občianska zodpovednosť, fyzická interakcia, komunikácia so zdrojom, Bohom, skutočná história, ktorá zahŕňa aj dobrú históriu, aj tú zlú, pokročila rozlišovacia schopnosť a porozumenie, rozvoj kognitívnych schopností, koordinácia, rozvojové schopnosti človeka, naša občianska hrdosť, ktorá bola tak dlho potlačená, taktiež zodpovednosť a emocionálne rozšírenie, a to najdôležitejšie nakoniec, udržiavať vyššiu vibračnú frekvenciu. Čo sa týka prírody, je veľmi dôležité skúmanie živých symbiotických vzťahov medzi všetkým živým vedomím tohto sveta i mimo neho. Príchod do skutočnej harmónie duchovne pre jednotlivca a pre všetkých. Rozvoj duše, zodpovednosť, učenie sa a rozvíjanie potrebných zručností, zvýšiť svoje vedomie u jednotlivca, ale taktiež po jednotlivcovi nasleduje komunita. Máme zodpovednosť od zdroja za stráženie a udržiavanie našej vlastnej duše. Aby som teraz konkrétne prešla k plánu, je potrebné si osvojiť zo pár pojmov, o ktorých budem hovoriť, aby aj poslucháči vedeli, o čom hovorím. Takže spomínala som, neviem, či si tam dal tie obrázky, ale je tam source, môžeš tam dať ten obrázok s takým fénixom, kde je napísané len source.
Práve tam je.
Ďakujem. Takže to znamená Soul, Origin, Universal, Regeneration, Connection and Equality. Duša, pôvod, univerzálna regenerácia, spojenie, rovnosť. To je ako keby nové heslo tejto novej doby. Ako som už hovorila, sem patria pokročivé kognitívne, koordinačné a vývojové schopnosti. To znamená cvičenie svojich mentálnych schopností na pokrok. Koordinácia umožňuje zdokonalené schopnosti pre multitasking aj na mikro, aj na makro kapacitu. Nové generácie sa opätovne musia prepojiť na základné a skryté schopnosti vlastne tých predchádzajúcich generácií a ich rozvoj umožňuje expanziu alebo inými slovami rast. Občianska hrdosť a zodpovednosť. Hrdosť na údržbu, zdravie a pohodu komunity, v ktorej žijete. Zvyšuje celkovú duchovnú a duševnú pohodu všetkých a podporuje silnejšie vzťahy so susedmi. Pri povzbudzovaní priateľstiev taktiež posilňuje spojenie s prírodou a zdrojom. Tiež presadzovanie spoločného cieľa každého člena komunity, rozvíjajúci občiansku zodpovednosť za účasť na aktivitách, ktoré podporujú duševnú, telesnú a duchovnú pohodu. Emocionálna expanzia a kontrola na udržanie vyššej vibračnej frekvencie. Pozbudzuje jednotlivcov, aby sledovali a zvýšené stavy prejavovania najvyšších emócií a vytvárali a udržiavali tú najvyššiu frekvenciu rastu, lásku. Rovnosť pripojenia univerzálnej regenerácie duše, Je to základné uznanie všetkého vedomia, dobrého aj zlého, a má hodnotu. Zodpovednosť určuje tvorca, zdroj alebo Boh. Máme zodpovednosť neporušovať slobodnú vôľu nikoho. Ani vôľu, ani voľbu. Zároveň máme zodpovednosť za sprístupnenie dobrých aj zlých informácií všetkým bez presviečania jednotlivca. A teraz hovorím veľmi konkrétne, bez presviečania. O všetkých výhodách aj nevýhodách rozhodnutia, ktoré má pred sebou. Toto bude vždy robené z pozície lásky, aby bola zaistená férovosť bez ohľadov na našu osobnosť a naše pocity. Najzákladnejšie právo podľa univerzálneho prírodného práva je poskytované všetkým vedome, a to vrátanie dobra a zla. Celé vedomie každého človeka má právo učiť ich vlastné cesty bez prekážok, aj keď sú nešťastné. Jediné, čo môžeme urobiť, je pracovať so zdrojom a dostať ich späť k zdroju na uzdravenie. Tento plán obsahuje viacej komunikačných odsekov alebo oddelení, takže začala by som fyzickou interakciou alebo komunikáciou. Vlastne cez túto komunikáciu alebo interakciu, ktorá je prirodzená pre väčšinu všetkých druhov tohto sveta, sa pozbudzuje nielen fyzické telo, ale je to opätovné pripojenie a pomoc pri rozvoji komunikačných schopností. Tieto schopnosti, hovorím o nich preto, pretože budú v budúcnosti nevyhnutné pri odstraňovaní obrovských psychologických problémov a škôd spôsobených väčšine druhov. Základné sociálne schopnosti jednotlivca a skupiny boli doteraz presmerované na umelé prostriedky, ktoré spôsobili obrovské škody v kolektívnom poli PSI. To, čo zažívame posledné 2 roky, tú izoláciu, táto izolácia tiež oslabuje naše prirodzené puta a prirodzenú dynamiku, ktoré v nich pomáhajú vlastne vývoju akéhokoľvek druhu. Čo sa týka vedy, ktorá je veľmi kompromitovaná v poslednom čase a je vlastne zvedená zo správneho smeru korupčnými praktikami v zmysle mentality, peniaze za výsledky, robí obrovské škody na tejto planéte a nášmu druhu. Takže toto bude tiež jedno z odvetví, ktoré bude treba napraviť. Ďalej budem hovoriť o uzdravení mysle, tela a duše z traumy, ktorú zažívame a ktorú ešte zažijeme, kým to bude dobre. Nahradí sa existujúce zdravotníctvo, jeho praktiky, ktoré vlastne pozostávajú dnes z prenosu z farmaceuticky mechanizovanej priemyselnej chamtivosti smerom k obchodníkom s prírodnou, energetickou, zdravovýživou, zachovanou vo všeobecnej zodpovednosti za zdravie a vyučovanie jednotlivcov, ako liečiť. Čo sa týka predstavivosti, ktorej nás momentálne nikto neučí, tak toto učenie by malo byť najzákladnejšou podmienkou človeka a predstavivosť by sa mala učiť aj skúsenosťami. A pretože predstavivosť je vedomie tvorcu, zdroja. Je to základným a najviac základným prejavom manifestácie a tvorby. Čo sa týka zdroja, tak v podstate skutočná prezentácia najpodstatnejšieho aspektu života je náš zdroj. Nie je to z náboženského kontextu, aby ste si to nemýlili s tým Bohom, ktorého máte v knihách, ale z jadra každého z nás, čiže náš zdroj bytia, alebo my, alebo naše vyššie ja, nazvite si to ako chcete. Čo sa týka skutočnej histórie, ktorá je veľmi začína byť veľmi nejakým spôsobom manipulovaná a prekrúcaná. V podstate je to o neromantizovanej a neskrátenej chronologickej reprezentácii všetkých udalostí tohto sveta a rôznych druhov. Tiež základné porozumenie pre účel týchto záznamov. Nie je to preto, aby sme nariekali alebo hnevali sa alebo mali zlé úmysly. A aby sme sa nevrátili späť do tých frekvencií nenávisti alebo odporu, krvilačnosti, pomsty, odvety. To nie sú vlastne frekvencie, ktoré v budúcnosti budú existovať. Ale jednoducho mať materiály, z ktorých sa môžeme učiť, poučiť a zapamätať si, takže už nikdy viac nezažijeme genocidné oslabenie, spáchané na toľkých zdrojových bytostiach, čiže ľuďoch, z Midgardu. To sa už nikdy nestane. Pre pokročilé rozširovanie a porozumenie, jednoducho povedané, spojíme sa so zdrojom. Ide o to, aby sa ľudia nejakým spôsobom naučili správne rozširovať medzi pravdou a fikciou. Skutočnosť tohto môžete vidieť posledné 2 roky toho, čo sa deje v médiách, ako sme manipulovaní a ako vlastne fikcia sa stáva pravdou. Tiež ako súčasť na stravenie veľkého množstva informácií a učenie sa, pretože keď budú zverejnené všetky informácie o histórii a o veciach, ktoré sa tu diali, či už dobre alebo zle, bude treba veľa sa učiť a veľa sa odnaučiť. Táto komplexná iniciatíva zahŕňa 4 základné prvky. A to zdroj, alebo teda Boh, alebo stvoriteľ, kreator všetkého rôzneho v tomto vesmíre, o ktorom zdroj nemusím predstavovať. Zdroj má svoj vlastný zámer, ktorý my nemusíme poznať. Potom je tam vlastne, ako som už hovorila, duša, pôvod, univerzálna regenerácia, spojenie a rovnosť. Vlastne bude prebiehať proces uzdravenia. A to konkrétne ako priorita je odstránenie raz a navždy traumatických sklonov psychologických, biologických, chemických, genetických a duchovných vojen, ktoré boli nasadené proti všetkým zdrojom vedomia, čiže proti ľuďom a proti všetkým stvoreniam na tejto zemi, ktoré majú dušu po celé veky. Budeme potrebovať uzdraviť psychologické traumy a na tie sa budú vlastne používať frekvencie pravdy a lásky v neurolingvistike. A vzor bude prenikať všetkými v podstate telami. Asi viete, o čom hovorím. V podstate sme teraz zaseknutí v akomsi štokholmskom syndróme alebo v mentalite toho štokholmského syndrómu. Keď sa ľudia len v obyčajných nakupných centrách musia byť 2 metre od seba, musia byť zamaskovaní, zaruškovaní, musia čakať na očkovanie, musia mať test, keď chcú niekam ísť a tak ďalej. Čiže na odstranenie všetkých týchto klamstiev a skreslenia a inverzie šírenej nepretržitými a musím povedať, že veľmi starostlivo vytvarovanými propagandistickými kampaňami, ktoré ako v úvodzovkách tí vedci, ako som už spomenula, ktorí majú výsledky za peniaze a vládni úradníci, presadili ako jednoznačný fakt zameraný na prelomenie psychiky jednotlivca, aby sa prispôsobili vedomie do podajného automatu, ktorý je pripravený na programovanie.
Tak mohol by.
Ak niekto áno?
Ja bych jenom chtěl o tom, proč si jako, tož to vypadá, že sme zasekli, než drtivá väčšina vlastne lidí netuší a ani nemají tu představivost, jak z toho ven, nebo jak to obejít, nebo jako, ale myslím normálně, samozřejmě ne žádný podvody. A právě proto podlehá tomu štokholskému syndromu, což je, že unesená potom začne obhajovat a milovat vlastně a být závislá na tom unašateli, ale jenom takový jiný pohled trošku do toho, že tam je, že chybí ve veřejným vědomí ty jiné cesty, ty možnosti jiných cest, proto si každý myslí, to jinak nejde, musím se podřídit. A takhle jako ta psychologie funguje aspoň. Tak to vidím já.
Ano, přesně, přesně o tom hovorím a to je taký prvý, pardon, prvý predstupeň transhumanizmu, alebo v podstate tých biorobotov, hej, biorobotických hybridov. To je úplne prvý stupeň, ktorým dnes prechádzame. Potom by som spomenula biologickú stránku a to práve, že tento svet je planetou Nexus alebo takzvaným semienkom a málo ich existuje prirodzene, takže naša planéta je absolútne výnimočná. Čo znamená, že my ležíme na prahu medzi realitami a rovinami existencie a sme v podstate prístavom obrovského množstva rôznych foriem života. Nehovorím tu len o ľuďoch, hovorím o živočíšnej forme, rastlinnej, hmyze, mikroskopické a tak ďalej, tak ďalej. V mierkach, na ktorých sa nenachádzajú iné planéty. Iné planéty ako vlastne tá naša, ako ju nazývajú Nexus, hej, majú obmedzený počet nejakej rozsiahlej rozmanitosti, ktoré na nich môžu existovať. Obmedzený. Zem má absolútne neobmedzený. Tento náš svet, vlastne Midgard, je v skutočnosti taký cenný, že to je celým dôvodom, prečo po našom svete prahnú mnohé druhy mimo z tohto sveta. A máme ich tu, pravdu povedzme, znasačkovaných, hej. Hoci pohrdajú tými pestrými zdrojovými vedomiami, to, čo vlastne robí tú našu planétu výnimočnou. A my, ako planéta Nexus alebo Semeno, sme symbiotikom vzťahu medzi rôznymi druhami a vedomím planéty a vytvárame dokonalú harmonickú rezonanciu pre rozvoj a rast na všetkých našich úrovniach. Samozrejme, že sú tu aj také parazitické druhy, hej, každý ich poznáme, vírusy, blchy, ploštice, vši, komáre, proste zvieratka.
Vírusy neexistujú, to je fikce.
A tieto nie sú schopné existovať v harmonii, áno. A v mnohých prípadoch sú príčinou chorób, nerovnováhy a v prirodzenom poriadku tejto planéty. Ale blchy a ploštice existujú.
Takže, to áno, to áno.
Čiže tieto, tieto zlé veci vedú k nízkemu vibračnému prejavu, lebo stále samozrejme nadávame, hej, keď máme nejakého komára v spálni v noci. Na úkor celého symbiotického života. Ak sa použije vysoká frekvencia a tento zámer sa eliminuje, tak tieto parazity z našej existencie prestanú existovať a obnoví sa prirodzený poriadok Midgardu. Čo sa týka chemického aspektu vlastne obnovy, tak tam sa jedná hlavne o zlúčeniny alebo látky, ktoré boli vyčistené alebo pripravené vlastne nejakým umelým spôsobom. Mnoho z týchto zlúčenín samozrejme ako môže byť aj prospešných a môže zodpovedať vlastne zodpovedať tomu životnému prostrediu, že ich nepoškodia. Ale ja skôr myslím také látky, ako sú chlór, plyn, napalmy, bielý fosfor a kaďaké proste chemické látky, ktoré ničia všetok život na Zemi. Potom je tam veľmi, veľmi dôležitá oblasť genetiky. Pre tých, ktorí nevedia, čo je to genetika, tak len rýchlo, že je to v podstate odvetvie biológie, ktoré sa zaoberá dedičnosťou a variáciami organizmov. Štúdium genetiky v podstate nikdy nemalo zmapovať genom alebo naučiť sa dekonštruovať naše tela znútra von. Genetika je bohužiaľ v dnešnej dobe inšpirovaná mimosvetovými skupinami, ktoré sa pokúšali dostať do nášho kódu krvi a vedomia a použiť to na opätovné prepojenie ich strateného zdroja alebo ich stratenej božskej iskry. Áno, sú to mali šediví a samozrejme je tam viacej tých druhov, o ktorých hovorím. Problém s týmto zhoršil myšlienkové pochody, pretože náš genetický kód je nekompatibilný s akýmikoľvek inými druhmi. Dokonca inšpirovaný výtvor rozšírenej inteligencie ohavnosťou najvyššej skazenosti voči prírode alebo voči životu, akú zdroj vytvoril tu na našej planéte, si dovolím povedať. Na opravy sa budú používať rozsiahle náleziska kryštálov, preto som ti tam poslala tie kryštálové jaskyne na Slovensku. Taktiež vklady zlata a globálna sieť zdrojov okolo Midgardu, cez ktoré môžeme my už dnes prenášať liečivé tóny. Dnes sa už toto deje, takže ono sa to už v podstate začalo. Tieto súbežne prechádzajú všetkými aspektami tohto sveta a sú na opravu DNA, tým myslím mitochondriálnu DNA a RNA, na jeho pôvodnú šamblónu, ktorá bola stvorená pre všetko z Midgardu zdrojom. Potom by som chcela povedať o takom aspekte, ktorým sa ja zaoberám dosť. Nie veľa ľudí, ale dosť. To je takzvaná spirituálna vojna. A to sú vlastne astrálne a eterické, čiže psychické a mentálne útoky na duše ľudí, na duše tej božskej iskry, ktorá je vedomá a sú prekážkou samotného účelu existencie nás tu. Je samozrejme aj našou zodpovednosťou a našou časťou zodpovednosti od zdroja strážiť si svoje vlastné duše alebo to vedomie. A v prípade potreby sa spojiť s kýmkoľvek, aby ste si uchránili život, samozrejme. Prostredníctvom pokročilej výučby a vytváranie prostredia s vyššou frekvenciou. Týmto sa doslova skončí schopnosť zla existovať na rovnakej úrovni existencie s akýmkoľvek zdrojovým iskrením vedomia, čím sa v podstate eliminuje, že títo paraziti môžu niekedy uškodiť životu, kým nepríde ich koniec. A môžu byť vrátení do zdroja. Ak ťa môžem poprosiť, tak môžeš kľudne pustiť aj to video. A ja budem medzi hovoriť. Nikdy vlastne sa nemôžeme zapojiť do 3D reality, v ktorej sme teraz, s nejakým zlomyselným úmyslom alebo nenávisťou alebo násilím. Môžeme sa teda zapojiť len za účelom sebaobrany a prevencie s dôrazom na útoky a nie hľadanie nejakej svojvoľnej smrti a ničenia. Čiže ak aj nejaké tie bytosti existujú, ale neškodia, tak v žiadnom prípade ich nemôžeme ublížiť, pretože to by bolo proti zákonu jednoty a proti zákonu vlastne toho zdroja. Pokiaľ ti niekto neškodí, nemôžeš mu nič spraviť a už vonkocom nie mu zobrať život. Takže toto by bola v podstate celá taká pokročilá regenerácia a aj neutralizácia všetkého škodlivého, či žiarenia, či chemikálií, či neekologických produktov a vlastne zvyšok všetkého tohto zlého v celom prostredí Midgardu. Teraz by som chcela hovoriť o ďalšom takom aspekte, a to vlastne o operačných zdrojových svetelných jednotkách alebo o svetelných bojovníkoch. Ak by si mohol, Jirko, tam je svetelní bojovníci, som ti tiež poslala asi, myslím, nejakú nejaký obrázok, takže môžeš ho tam kľudne dať, je tam logo. Poviem to asi tak, ako už viete, som súčasťou vlastne profesionálnej jednotky týchto svetelných síl, ktorá vykonáva operácie po celom svete aj mimo tohto sveta, proste mimo Zeme. Ale čo možno neviete, existuje aj druhá jednotka a v tomto momente môžem povedať vynikajúca, aj napriek tomu, že je to krátko pôsobiaca jednotka svetelných bojovníkov, konkrétne na Slovensku. A táto jednotka už v súčasnosti vlastne vykonáva nápravné a obranné akcie, tak ako v zahraničí aj tu u nás na Slovensku. Ak môžem, tak by som ich aj veľmi rada pozdravila, pretože to, čo robia, má obrovský význam aj vplyv. A taktiež to povedomie sveta o Slovensku a o zdrojových bytostiach, ktoré sú nakoncentrované v takej malej krajine, ako je tá naša, sa zvýši. V podstate, čo sa týka ďalších informácií, tieto jednotky budú samozrejme asistovať na udržiavaní bezpečia v zmysle zdroja. A okrem iného tu budú aj svetelní strážcovia, ktorí v prípade budú umiestnení pozdĺž tunela so zdrojmi a budú kvázi strážiť prijímajúce a odchádzajúce duše, keď pôjdeme z 3D do 5D, tie duše, ktoré sa rozhodnú vlastne nejakým spôsobom nenastúpiť, aby išli do bezpečia zdroja na miesto do reverznej 3D superej zeme, aby sa to už nikdy nestalo. V podstate všetky bytosti, vrátanie humanoidných zvieracích, rastlinných, mizích, elementárnych, svetelných bytostí, akékoľvek, musia byť vzaté do úvahy. Všetko, čo má dušu, musí byť vzaté do úvahy. Vlastne tieto hliadky svetelných pracovníkov, alebo ak ich môžete ich poznať aj pod názvom 144 tisíc, to bude asi viacej známe, budú vlastne umiestnené pri tých bránach prechodu a budú aj dohľadať aj na to, aby tie prechodné duše boli v bezpečí, kým sa neotvoria brány a aby prepustili tých, ktorí budú odchádzať. V podstate najzákladnejšie právo podľa všeobecného prírodného práva, ktoré poskytuje všetko vedomie, je dobre aj zlé, je, že všetko vedomie má právo určovať si vlastné cesty bez prekážok. Aj keby tá duša bola nešťastná, ale musí si vybrať sama. Čiže my nemáme právo niekoho zachrániť bez toho, respektíve nie zachrániť, ale prikázať mu niečo bez toho, aby on si to želal. No a asi taká posledná vec, ktorú spomeniem, je veľmi dôležitá a tá je vlastne vyformovaná. A je to Rada Midgardu. Myslím, že tam máš ďalší obrázok, takže ak ťa môžem poprosiť, tak ho tam...
Ja už som ho ukazoval, takže diváci ví.
Super, dobre. Aj video si ukazoval, áno?
Áno, teď ešte jednou.
Dobre, ok, ďakujem pekne. Keď ja sa neviem pozerať, tak neviem, že čo tam robíš, čo tam stváraš. Dobre, takže Rada Midgardu. Táto rada sa momentálne formuje a táto rada formuje nový základ novej paradigmy života na Midgard Soul 3. Bude to rada, kde sa zdrojové bytosti, čiže my, stretávajú v absolútnej zdrojovej láske a je prechodným poradným orgánom zložených z členov operátorov zdroja, čiže to sú vlastne tí svetelní bojovníci alebo Light Warriors. Do tejto rady patrí aj kontrolór majetku Midgardu, čiže admin kvantového, ktorý je vybraný zdrojom. Patria sa aj dočasní operátori zaniknutého kvantového systému a rôzni členovia jedného zo 144 tisíc, ktorých zdroj zhromaždil na Midgard Soul 3 v tejto dobe brán precesie, čiže na nebo stúpenia. Budú tam ľudia z celej planety a bude tam zastúpené samozrejme, že aj Slovensko, čo som veľmi rada. Takže možno, že v nejakej relácii na budúce už aj budete vedieť, že kto tam je, čo tam je a čo sa deje. Toto je trvalý prechod nie len tejto galaxie, preto je to také veľmi dôležité, ale aj vesmíru, multivesmíru a všetkých vesmírov na zdroj. A všade prítomnosť lámajúcu cyklické katastrofy, ktoré nám tu každých 2000 rokov robili mimozemci. a tej duality, ktorá nás od nepamäti sprevádza a ktorá nie je predmetom 5D. Tento systém cyklu je prirodzený stav života a bude navždy napravený odstránením kataklizmických cyklov medzi dominantnými opotrebovaním tmy a vzostupom svetla v prírode a so zákonom a s harmóniou so zdrojom. Zlo bude samozrejme stále existovať, ale už nikdy nebude povolené v takom rozsahu, ako bolo doteraz. Je to z toho dôvodu, že to stálo mnoho galaxií a vesmírov ich existenciu a už nikdy sa to nezopakuje. Existuje mnoho rád, aby ste vedeli, a každá predchádzajúca rada sa skladala z mimo svetových bytostí, mám tým na mysli mimo zemských bytostí, ktorá sa vlastne časom zliala do akési hanebnej a zlomyselnej rady, ktorá mala svoj úmysel a účel a diktovali nášmu svetu s v podstate predajom našej kože na trhu. Ich kompromitácia sa snaží vlastne na úkor tých, ktorí ich riadi. Hrubá nedbanlivosť a prinajmenšom industrializovaná plánovaná masová genocída zdrojového vedomia, ktorú treba nahradiť. Tak či onak, ako to sa vlastne teraz už končí s riadením od zdroja a poradného orgánu, alebo teda rady, aby podnietili všetky vedomé bytosti na svete, aby vlastne vystúpili a prijali tú osobnú a kolektívnu zodpovednosť. Čiže nebude nad nami už žiadna galaktická rada, nebude nad nami žiadna univerzálna rada zložená z iných bytostí, ako sme my ľudia. Bude len rada Midgardu, čiže rada Zeme a budeme rozhodovať o sebe sami. Nad nami nebude žiadna rada, bude len zdroj. Čiže napájame sa na zdroj opätovne. Inými slovami, vzrastajte a pozerajte, pretože sa treba pozrieť na to, čo sa stalo s tým, že keď sa o nás starali iní. Kam sme to až dopracovali. Začatie montáži autentických de jure ľudových zhromaždení budú skvelým štartovacím miestom, čo sa už vo svete deje. Musím povedať, že aj na Slovensku a som veľmi hrdá na to, že sa to deje. A Rada Midgardu bude v každom prípade samozrejme nápomocná pri obnove jednotlivcov ako suverénnych bytostí, tak ako ich stvoril zdroj. Pre tých, ktorí nepochopili, rozumej, námorné právo bude zrušené. Rada Midgardu bude pôsobiť iba ako poradný výbor, ktorý bude pomáhať. Kontrolór Midgardu je povinný vrátiť všetok majetok bytostiam z Midgardu. Tiež bude zostavovať rôzne prechodné iniciatívy na preklenutie prázdnoty, ktorá tu zostane po absencii vlastne právomoci a tých kniežatstiev, ktoré tu boli a ktoré to všetko riadili. Nech každá Božia iskra v akejkoľvek forme na tejto zemi má zdroj zarovnaný, aby ich podporil v procese vzostupu. Nech sa dostatočne rozptýlia traumy, ktoré posunuli bod zhromaždenia v rozsahu frekvencií čistého viditeľného svetla a zvyšuje sa na čisté ultrafialové frekvencie, umožňujúce umiestnenie zdroja uvedeného bodu na vhodné zarovnanie umiestnenia fyzické srdce s poznaním duše, múdrosťou a svetlom. A ak áno, týmto predstavením môže energia diamantu vstúpiť do každého srdca, koruny, chrbtice a silového bodu ovplyvňujúceho poľa, naladením zdroja alebo vyššieho ja, vylepšeniami, aktiváciami DNA a taktiež gamma frekvenciami. Protokoly o uzdravení pokročilej regenerácii. Tu je len taký veľmi hrubý plán, ja to len prebehnem. Akcie na podrobnosti, aby sme, pretože by sme potrebovali na to ešte jednu reláciu, takže veľmi, veľmi rýchlo. Čiže je tam kryštálové hojenie. Na planete sa aktivujú kryštálové pole Zeme. Také kryštálové polia môžete vidieť v Mexiku, v Peru, v Spojených štátoch, ale aj na Slovensku. Práve preto som ti poslala aj ten, ak to môžeš, tak to ukáž.
Práve ukazuje.
Na Slovensku máme veľa kryštálových, nielen jaskyň, ale aj polí. Boli vlastne vybudované kryštálové svetelné stĺpy, takisto vlastne boli tu nejaké nechané inými mimozemskými kultúrami, ale my sme vybudovali už nové, takže ich oveľa viac, ako ich bolo predtým. V podstate tieto linky sú cez západné pobrežie, vrátane severozápadného Pacifiku, idú aj cez Rím, aj cez Japonsko, cez Havaj, Aliašku a tak ďalej, tak ďalej, cez USA. Potom tam patrí zvukové a svetelné liečenie, a to konkrétne vytváranie dažďa pre planetu s dažďovými cyklami. A vlastne boli do... Dnes už boli do oblakov vložené kryštalické mriežky, takže by nám mala pršať 5D energia alebo zostupná energia. Stačí, ak aj vy si do vody budete opakovať 369-369 život, pretože to urobí veľmi veľa na regeneráciu. Samozrejme, že sem patria aj použitie frekvenčných zosilňovačov na báze kryštálov upravených na opravu DNA a aurického poľa. Toto nie je vôbec žiaden výmysel. Môžete nájsť techniky v práci doktora Emota. Vlastne tieto zvukové vlny môžu byť umiestnené v atmosfére aj na Zemi, čo dnes už máme. Ak by niekoho zaujímalo naťahané kryštalické mriežky po celom Slovensku, takisto ako vo vzduchu, tak aj po vode sme ich naťahali. Takže pripravujeme sa na vzostup. Samozrejme, že v rámci tohto musia byť neutralizované všetky škodlivé frekvencie, ktoré v súčasnosti vlastne sa vyrábajú a prenášajú prostredníctvom, čo všetci viete, 4 až 9G. Veží, počítačov, telefónov a tak ďalej. Samozrejme, že tam patrí aj neutralizácia všetkých vládnych, agentúrnych alebo súkromných vojenských zbraní, ktoré používajú frekvencie na poškodenie ľudí alebo prírody. A hovorím o takých veciach ako HARP, 5G som už spomenula, Boží hlas, ak chcete, tak si pozrite na mojom kanáli, tam je o zbraniach. Sonarový radar a tak ďalej.
Promiň, že ti do toho skáču. První věc je, že se pomalu blížíme ke konci. A ten boží hlas, nemyslíš to, že se dá pomocí frekvence uvnitř hlavy vyvolat zdání, že k tomu člověku obývajícímu vevnitř mluví nějaký jiný hlas?
Ano, přesně tak. Přesně tak, to je ono. To je jedna z těch zbraní, ano.
Tak a máme tady ještě dva dotazy, jeden e-mail, jednu SMSku. Krátký celkem, okay. Tak bych na ně nerad zapomněl. Takže začnu nejdřív tu SMS-kou, ona to spíš bude taková jenom poznámka a pak přijde na tu otázku v e-mailu. Takže dobrý den, opět se budeme věnovat historii i story, závorce, nebo se budeme konečně věnovat dějepravě, Honza. Honza je asi sledovatel Nové chronologie dějin s Mojmírem Mišunem a Liborem Domasem tady na studiu Klatovy. Samozřejmě historie je už upravený dějiny. A teďka jenom přejdu na ten e-mail, protože to je dotaz na tebe, Vezuel. Dobrý večer, velice bedlivě poslouchám váš pořad. Sleduji taky pravidelně americkou alternativu a plně souhlasím s načrtnutým scénářem. Jak jsou však důvěryhodné informace ohledně zahájení akce od 5.8., dokonce v kterou hodinu se má začít, když se dopředu vyzradí termín? Když takové informace se vždycky udržují v naprosté tajnosti a jsou vždycky přísně tajné, když to poslouchá druhá strana, tak se přece může na to připravit. Za odpověď děkuje Milan, Severní Morava.
No, na to odpoviem len tak, že toto mi bolo dané z vojenských zdrojov. To neznamená, že presne tak sa to musí stať, pretože toto je informácia stará asi cca týždeň. A keďže u teba v relácii som až vo štvrtok, ja už túto informáciu viem od soboty a odtedy sa urobilo už veľmi, veľmi veľa práce, aby sa tie katastrofické scenáre, ktoré sú pripravované, nenaplnili. Takže nehovorím, že je to 100%, ja len hovorím, aby sa ľudia pripravili, ak by náhodou niečo. A nikdy nič nie je 100%.
Třeba to může být takový to falešný, jakože se řekne a oni to pochopí a přitom plán je úplně jiný. Klasický odvedení pozornosti, že jako to je na nás na masách praktikováno každý den, že?
No, toto je vo väčšom rozsahu, ale asi tak. Asi tak.
No, když si vzpomeneme si na Rothschilda, který měl svý posly zpráv a věděl o konci války dřív, než to a tím si skoupil dost věcí, že jo, pozemku. Tak, takže to jako bych v tom viděl v té vojenské analytice, jakože i falešné zprávy, které se tváří, jako, že to tak může být, jako, kvůli tomu, aby se utajalo něco ještě, co nemá být odhaleno. Takhle to vidím já.
Může být. Dobre, teda, ak nie je otázka, tak môžem teda pokračovať ďalej. A už
máme ešte 5 minút.
Záverečné. Dobre, tak už len nejaké veľmi záverečné idei. Chcem povedať ešte trošičku o takých spoločnostiach, ako sú Bayer a Monsanto, ktoré všetci poznáme. A tie budú úplne vylúčené z poľnohospodárstva a výroby potravín, pretože ako všetci viete, tak spôsobili škody na životnom prostredí a taktiež na ľuďoch. A vlastne všetky tieto postupy, ktoré oni používali, boli súčasťou viacvrstvého strategického útoku, ktorá vytvára závislosť a ničí prírodné semená, poškodzuje všetky druhy rastlín na genetickej úrovni, ktoré spôsobujú zrýchlenú bunkovú degradáciu, sterilizáciu. Čiže pod tým sa maskuje ten konečný cieľ.
A proto je v Norsku ve Skalách veľká banka geneticky upravených rostlin všech ze Země.
Áno. V podstate u nich to bola akási dobrovoľná masová genocída, masy, hej, aby som na teba nadviazala. Aby zakryli zločiny svojich pánov a ukončili vlastne hru tohto sveta, hej. Čiže všetci títo ľudia pôjdu preč. Tiež pomocou ložisk zlata a kryštálov na celom svete môžeme na začiatku použiť rôzne svetelné zvukové frekvencie, ako som už hovorila, a vlastne tým stabilizovať rezonátory na celej planéte. A tým sa vlastne dostať do tých myslí a vedomí ľudí Midgardu ako celku. Nemusíme to robiť s jednotlivcami, ale môžeme to robiť ako celku. Asi také záverečné vyhlásenie o týchto protokoloch. Tieto protokoly sú začiatkom vytvárania stability a harmonie pre ľudstvo, siahania po úrovni zvyšujúceho sa vedomia, ktoré rozšíri naše srdcia a mysle. Je dôležité pamätať si, kto sme, že naše vedomie je večné a v súlade s pravým stvoriteľom zdroja. Náš život ďalej na planete Zem by sa mala vynakladať veľká snaha, ktorá pomôže každej bytosti dosiahnuť tejto na nebo vzostupnej úrovne a sebaovládaniu. Stojíme pri priepasti k bránam precesie v bode veľkých cyklov po 26 000 rokoch, v ktorom sa naša galaxia presúva do väčšieho poľa svetla, z ktorého sa môžeme dostať do skutočného a plného potenciálu našich svetelných tiel a kódov od našich praprapredkov. Potom je dôležité zamerať náš zámer na uzdravenie nášho ja a rozšíriť toto uzdravenie na planétu a na planétu ako celok. Preto by som asi ukončila dnešnú reláciu s takou myšlienkou, že vytvárajme si vlastné cesty vo svetle a láske a vo vedomí zdroja večného stvoriteľa.
Já bych se zeptal, jak jsi říkal o té části galaxie, není to ten fotonový pás, který je, probíhá částou galaxie a tím, jak se naše galaxie a my s naší sluneční soustavou o to okolo středu otáčíme, tak jestli to není ten, že už jsme dosáhli toho hranice toho fotonového pásu?
Ano, dosiahli sme a to je to vlastne tá levia brána. Myslím, že nie som videla, že Eli Staníková dávala niečo o tej levej bráne, ale som si to nestihla vypočuť. A v podstate my dokončíme to na nebo vstúpenie maximálne do roku 2026. 2024 až 2026. Takže máme čo robiť, pretože do toho roku 2026 musí byť obnovená kompletne celá planéta. Čiže teraz vstupujeme a vlastne máme nejaké prechodné obdobie na obnovu celej planéty, na zregenerovanie sa a ako by to bolo asi povedať, že nezastavujeme, ale iba spomaľujeme. Nemôžeme si dovoliť do roku 2026 zastať, čiže neustála práca, veľmi, veľmi dôležitá, hlavne v tomto období na sebe, na blízkych, na všetkých komunite. Veľmi, veľmi je to dôležité až do roku 2026, ale hlavne tieto nasledujúce týždňa, mesiace do konca tohto roka.
No, ja proste nemám co dodať.
Tak dúfam, že to bolo, ani nechcem povedať, že poučné, ale dúfam, že vás potešili práce, ktoré sú vykonané. Veľa, veľa dobra sa vykonalo, veľmi veľa ľudí sa zobudilo. Ja to môžem len v podstate skonštatovať, že je veľmi, veľmi pozitívna doba a aj napriek tomu, že samozrejme sú tu ešte nejaké tienie, ale tie tienie, to sú už len posledné výkriky, tie tenie sa stratia a tá budúcnosť je nádherná. Tá budúcnosť je taká, ako si ju vytvoríme my. Tá budúcnosť je svetlo a láska.
Takže ja ďakujem Vezuel za veľmi zajímavý pořád i s grafickými podklady. Pokud ste měli možnosť, mohli ste shlédnout na SVTV. A ja bych sa jenom pridal trošku zase samozrejme ze svého úhlu, a že samozřejmě nemůžeme poznat super dobro, pokud alespoň trošičku, teďka samozřejmě parafrázuji, nenaťoukneme, nenahlídneme do toho super zla. A já si myslím, že situace ve těch různých korporacích, co se nazývají státy a tak, to má k tomu hodně blízko, k tomu absolutnímu zlu, viz genová terapie, že? Takže opravdu, aby jsme mohli hodnotit a vlastně udrželi si tu dobro pro dlouhou dobu následující, tak bychom měli asi nutnost se nakouknout, kam to může, když to takhle bude pokračovat jako teď, tak je to šílený, že? Takhle to přece nebudem žít, takže rozhodně neházet, nepodlehnout tomu tlaku, který je jenom iluzorní, a vydržet přesně tak, zaměřit se na své srdce, to je nejdůležitější. A každý má svoji cestu, každý si k tomu musí dojít sám, tím se budu s vámi učit a určitě zase za nějaký čas velmi pravděpodobně za 2 měsíce uslyšíte Vezuel opět zde na studiu Klatovy s dalšími otvoreními, to je slovensky, no dneska jsem poslouchal celý den slovenštinu, tak už česky neumím, takže tím se rozloučím se ještě jedním moudrem z krajních mezí, poněvadž i ve sci-fi seriálech jsou určité věci, které nám vlastně rozšiřují tu představivost, já bych vám mohl povídat. A pak už samozřejmě předáme do dalšího studia, takže díky za e-mail a za dotaz, jinak jste asi byli všichni opaření a teďka všichni budeme držet naše srdce v lásce.
Hledání pravdy je specificky lidský proces. vodítkem je nám naše vnímání událostí. Co se však stane s pravdou, když to, co vidíme a to, o čem si myslíme, že vidíme, jsou dvě zcela odlišné věci. Říká se, že pravda je to, o čem přesvědčíme ostatní. Pokud je tomu tak, měli bychom být ostražití, protože pravda se dá snadno skrýt za argumenty těch, kdo nemají čestné úmysly.